ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
Нурлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Ясин сүресінің 51-ші, 52-ші және 53-ші аяттары.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون.
Сүр үрілген кезде олар қабырларынан Раббыларына жүгіреді. Әттеңай, бізді жатқан жерімізден кім тұрғызды дейді. Міне, мейірімді Алланың уәдесі. Пайғамбар да шыны айтқан. Бір ғана айғай болады да, сонда тұтас алдымызға әзір болады. Алдыңғы бағдарламадағы аяттарда қазіргі әлемнің Алланың еркімен аяқталып, жердің барлық тіршілік иелерінің аспаннан естілетін қорқынышты дабыстан жан тәсілім ететіні туралы баяндалды. Осы аяттар былай дейді. Алланың қалауымен тағы аспандық дабыс естіліп, барлық адам тіріліп, жерден тұрады. Жер жүкті әйел сияқты сәбилерді туады. Дене мүшелері топырақта шіріп кеткен өліктер, аналардың жатырлары арқылы байланған кіндіктер секілді дамып, толыққанды адам түрінде жаратылады. Қияметте жиналатын адамдар Алланың өліктердің қайта жаратқан құдіретін көздерімен көріп, Алланың осы дүниеде пайғамбарларына берген уәделерін мойындайды. Осы аяттардан үйренетініміз, қиямет физикалық түрде болатын жағдай. Адамдар қияметте осы дүниедегі сырт қалыптарымен жиналады. Қиямет қасірет күні. Кәпірлер дінсіз болған үшін, мүміндер ғамалдарының аздығы үшін өкініп қасірет шегеді. Қиямет тарихтағы барлық адам бір уақыт пен бір мекенде жиналатын алаң.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля
Ясин сүресінің 54-ші және 58-ші аяттары.
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون Сәләмін қаулам мин Раббир рахим.
Ал энди бүгүн эч кимге зулумдук этилмейт. Сондай-ак истегендеринин гана бодоун көрөсүңдөр. Арасында жаннаттыктар ол күнү зауыкты шугулданууда болот. Олар да, жубайлар да көлөңкөлөрдөгү жумсак орундарда жастанган түрдө болот. Олар үчүн да жемистер жана өздөрүнө ниеттегендери бар. Эрекше мейримдүү Раббыларынан аларга салем сөзү болот. Кыяметте жыналуу Алланын адил сотуна келүү. Ал жерде ар адам өзүнүн осы дүйнөдөгү ою менен акыйдалары жана иш аракеттерине сай жазаланат, немесе саап алат. Сол себепти Куран булай дейт. Бул сотта барлыгыз Алланын мизаны негизинде бааланады. Бирөөгө зарредей зулумдук жасалмайды. Ызгылар өздөрүнүн лайык истерин саабын алып, мәңгилик сыйга бөлүнөт. Аяттар кийин жумактыктардын жагдайын сыйпаттап, осы дүйнөдөгү биздерге түшүнүктүү жумактагы нааметтердин кээбирөөн атайт. Тамак, кийим, баспана, жубай адамдын жан тынчтыгы менен бакыттыгынын белгилери. Нааметтер жумактыктардын каалоо менен эриктерине сай болот. Олардын каалагандары эч кыйындыксыз дайым болот. Жумакта материалдык нааметтер менен бирге руханий мейрим де болот. Алланын салемі Құдайдың жұмақтықтарға жолдайтын арнайы рақымы. Алланың салемі жұмақтықтарға тыныштық сыйлайтыны сондай кез келген материалды нығметтен артық. Осы аяттардан үйренетініміз. Қиямет Алланың әділетінің көрінісі. Әр адам дүниелік қатынастары мен байланыстарынан тыс өзінің іс-әрекеттерінің жазасы мен сауабын алады. Жұмақ шаттық пен қуанышқа толы мекен, онда қам-қайғыға орын жоқ. Жумакта да адамдардын отбасылык өмүрлөрү болот. Жубайлар бири-бири менен жылы карым-катнашта болот. Жумакта адам үчүн эч кандай шектөө болмойт. Ал не каласа да, нени армандаса да орундалат. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Иранга сапар. Алланын аты менен баштайбыз. Армысыздар, курметтүү радио сүйөр каум. Иранга сапар багдарламасынын кезектүү бөлүмүн назарларыңызга сунабыз. Бүгүнкү багдарламада Хузистан облусуна сапар чегебиз. Бул облус бай мунай корына ээ болгондуктан Кара алтын жери деген атпен танымал. Бизбен бирге болуңуздар. Хузистан облусу Ираннын оңтүстүк батысында шамамен 65 000 шаршы чакырым ауданды алып жатыр. Бул облус солтүстүктө Луристан менен Элам облустары менен, батыста Ирак эли менен, оңтүстүктө Парсы шыганагы менен, шыгыста Чохармахол Бахтияри менен, Кохкилуе жана Буйрахмат облустары менен шектесип жатыр. Облус орталыгы Ахваз каласы. Хузистан облусу жер бедери боюнча таулы жана алкапта аймак болуп экиге бөлүнөдү. Таулы аймак облустун солтүстүгү менен шыгысында орналаскан. Бул аймактын таулары Загроз таулы силеми менен жалгасып жатыр. Аймактын эң маңызды тауларынын катарында Зарт Кух, Кухсиях, Кухчал менен Аббандон деп айтууга болот. Экинчи бөлүгүнө Хузистандын оңтүстүк жана батыс алкабы жатады. Бул алкаптын үлкен бөлүгүнө 41 000 шаршы шакырым ауданды алып жаткан Корун, Керхе менен Жарахи өзендери тартылгандан калган шөгүндү тунбалар жатады. Хузистан облусунда жер кыртысынын төмөндүгүнө байланыштуу жагалаулык бөлүктөрдөн теңиз суунун ал башка жерлерде өзендердин агысы салдарынан аукымдуу батпактарды көрүүгө болот. Бул жер Хур деп аталат. Маңызды Хур ормандары Азадыган жана Шадыган алкаптарында орналашкан. Хузистанда калыпташкан эң үлкен Хур Хурул Азим деп аталат. Ол Керхемен Дуирач сулары жана Арундурут суларынын бир бөлүгүнөн пайда болгон. Хузистан облусунан аралыган аба ырайын көрүүгө болот. Сонун ичинде бийик таулуу аймактар кыста суук, жазда коңуржай аба ырайына ээ. Тау этек аймагында жартылай шөлдө аба ырайы, ал алкапта аймакта шөлдө аба ырайы калыпташкан. Климаттык эрекчиликтери боюнча Хузистан менен анын жагалауы ыстык аймакка жатат. Ахваз, Абадан менен Десфул калаларындагы жазгы температура кейде плюс 50 градуска жетеди. Бул ыстык Парсы шыганагы менен жапсарлас Сауд Арабиясындагы кең шөл даладан келеди. Сондай ак облустун оңтүстүк бөлүгүндө аласа таулардын болуу бул ыстыктын аймакка кедергисиз энүүнө себеп болот. Арине, Хузистан облусунун маңызды салтанатты абаттанган болуу узак жылдар бою онда агып жаткан көптөгөн өзөндөрдүн аркасында экенин айта кетүү керек. Бул облуста маңызды өзөндөрдүн агып жатуу ондагы кунарлы жерлердин гасырлар бою билеушилер менен халыктын назарына алынууна себеп болду. Ардактагайын билип жүргөндөрүңүз жаксы. Хузистан облусу суу, жер менен күн кубаты көздөрүнүн молдугу, жумушка колайлуу мезгилдер менен эңбеккор халкынын болууна байланыштуу Ирандын эгиз чарбачылыгы полюстерүнүн бири болуп табылат. Ирандагы өзөндөрдүн 1/3 осу облустан агып өтөт. Хузистан облусу тагамдык шөптөр менен көкөнүстөр өндүрүү боюнча Ирандын көрүнөктүү аймактарынын бири болуп табылат. Жылдын кейбир мезгилинде Хузистандын эгис өнүмдөрү элдин көп бөлүгүн камтамасыз этеди. Муну менен коса ошол облустагы кант курагы менен пальма алкабы өтө маңызды. Аба ырайы менен жер бедеринин аралуандыгынын натыйжесинде Хузистандын кейбир аймактарын агачтар менен буталар жапкан. Хузистан кыста кыска мерзимге жаныбарларга колайлуу жасыл алкап менен шырайлы шалгынды жерлерге айналат. Хузистандын шалгынды жерлери адетте кыстак ретинде пайдаланылат. Ал алардын кейбир жерлери көршілес облыстардан келетин Бахтияр тайпасынын кыстайтын жери болуп табылат. Хузистан аймагындагы жаныбарлар дүйнөсүн балыктар менен аңдар курайды. Өзендер, батпактар менен Парсы шыганагынын сууларында балыктын 200 түрү тиршилик этеди. Хузистандын тушчу суулуу өзендеринде балыктардын көп түрү тиршилик этеди. Булар аймак халкынын басты тагам көздөрү болуп саналады. Парсы шыганагында да балыктардын алуан түрү тиршилик этеди. Булар аймак халкынын азыгы ретинде гана колдонбайды, онун бир бөлүгү чет элдерге да экспортталат. Муну менен коса, бул облустан ар түрлүү аңдар табылат. Багзы замандардан бери Хузистан маралдар тиршилик ететин орундардын бири болгон. бүгүндө алардын саны күрт азайып кетти. Казыргы таңда маралдар облустун коргоого алынган аймактарында өсүрүлөт. Үрөктөрдүн алуан түрү, узун тумсукту үрөк, бир казан менен шил, облустагы батпактар менен камысты көлдөрдө көптөп кездешет. Түлкү, коркоо каскыр, каскыр, доңуз сыяктуу аңдар Хузистан облусунун таулуу жана орманды аймактарында тиршилик этет. Хузистан облысының тарихын зерттеу бұл аймақтың Элам атты тәуелсіз мемлекеттің кең байтақ жерінің бір бөлігі болғанын көрсетеді. Франциялық Жан де Лафой мен Жак де Морган сияқты зерттеушілердің еңбектері көрсеткендей, эламдықтар біздің заманымызға дейінгі шамамен 8000 жыл бұрын осы аймақта өмір сүріп, сол жерде тәуелсіз мемлекет құрған алғашқы тайпа болуы мүмкін. Тарихи деректерге сәйкес, біздің заманымызға дейінгі шамамен 13-ші ғасырға дейін Хузистан аймағы Элам деп аталған. Содан соң Эншан Сусанка, яғни Эншан мен Шуш деген атаумен эламдық жазбаларда тіркелген. Ахеменилер осы аймақты басып алғаннан кейін, сәйкесінше біздің заманымызға дейінгі шамамен 640-шы жылы Эншанды Энзан деп атаған. Бірақ ашуралықтар бұрынғыдай бұл аймақты Элам деп атаған. Ахеменилер мен селефкилер заманындағы Геродот пен Ксенофон сияқты грек тарихшылары Хузистанды Шуш деген сөзден алып Сузияна деп атаған. Хузистан қант құрағының жоғары сапасы мен молдығына байланысты кеңінен танылған. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 3-4 ғасырлардан бастап бұл аймақ Хузистан, яғни қант жері деген атпен аталады. Ардақтағайын Хузистан облысы әр түрлі дәуірлерде көптеген шарықтаулар мен құлдырауларды бастан өткерді, бірақ үнемі Иранның ажырағысыз бөлігі болған. Хузистан 19-шы ғасырда мол мұнай қоры мен парсы шығанағындағы сауда жолдарына ие болғандықтан Британияның отаршыл үкіметі үшін ерекше маңызды болған. Сол себепті бірінші дүниежүзілік соғыста Англия өзінің алғашқы шабуылын генерал Диламиннің Арундуруттағы басқармасына бағыттады. Ағылшындар өз әскерін Хузистанға кіргізіп, сол жердегі арабтардың көбін басқарған шейх Хазалды бағындырып, оны осы аймақтағы өздерінің өкілі етіп тағайындады. Айта кету керек, ағылшын күштерінің Хузистанға шабуылы кезінде Ахваздың батысындағы араб тайпалары көтеріліске шығып, жандарын аямай отандарын қорғады. Бұл оқиға Жахот соғысы деген атпен танымал. Бірақ ақырында шейх Хазал өзінің сатқындығының сазайын тартты. Хеджри Шамси жыл санағы бойынша 1339 жылы Англия мен оның басқа бір өкілі Реза Шахтың келісімі нәтижесінде ол Хазалдың көтерілісін басып тастады. Реза ханнан кейін оның ұлы Мұхаммад Реза бұрынғыдай батыстық алпауыттардың билігіне мойын сұнды. Ол Ақш пен 2-ші дүниежүзілік соғыста жеңіске жеткен басқа да мемлекеттердің талаптарын қабылдап, оларды орындауға міндеттеме алды. Бұл талаптардың маңыздысы батыс елдеріне мұнайды арзан бағаға сату болды. Мұнайдың көбі Хузистанда өндірілетін еді. Иран Ислам революциясы жеңіске жетіп, отаршылар Иранның мұнайынан айырылғаннан кейін олар Саддамды арандатып, Иранға 8 жылдық соғысты таңып, Иран Ислам Республикасын әлсіретумен қоса Хузистанды Ираннан бөліп алғысы келді. Бірақ бұл жолы да ирандықтар араб, парсы, түрік, күрд пен лур бірлесіп, өздерінің діні мен отанын қорғау жолында күресіп, жан пидалық пен осы қастандықты залалсыздандырды. Осы тұрғыдан Хузистан Иран халқының жадында махаббат пен қан астасқан атау. Бұл атау оларға өз араларынан шыққан жауынгерлердің асқан табандылық пен отанын қорғап, тәуелсіздікті берік сақтап қалған жылдарын еске түсіреді. Ардақтағайын Хузистан облысы терең тарихына байланысты ежелден бері отандык жана шетелдик саяхатчылардын назарын аударган көптөгөн тарыхый, табигый жана өнөркөсүптүк тартымдылыктарга ээ. 7000 жылдан астам тарыхы бар бул облус көптөгөн тарыхый эскерткичтерге ээ. Улардын кээбирөөлөрү әлемге танылган. Бүгүнкү багдарлама убактынын аякталууна байланышты келеси багдарламада Кыргызстан облусунун ар түрлүү калалары менен кундуу тарыхый эскерткичтер менен көбүрөөк тааныштырабыз. Оган дейин баршаңызды бир Аллага тапшырабыз. Сау саламатта болуңуздар. Абайдың 32-ші сөзі. Білім ғылым үйренбекке талап қылушыларға әуел білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. Оларды білмек керек. Оларды білмей, іздегенмен табылмас. Әуел білім ғылым табылса, дүниенің бір қызықты нәрсесіне де керек болар еді деп, іздемеске керек. Аның үшін білім ғылымның өзіне ғана құмар, ынтық болып, бір ғана білмектіктің өзін дәулет білсең, Хам әр білмегеніңді білген уақытта көңілде бір рахат хузур хасил болады. Сол рахат білгеніңді беріп ұстап, білмегеніңді тағы да сондай білсем екен деп үміттенген құмар махаббат пайда болады. Сонда әр бір істегеніңді көргеніңді көңілің жақсы ұғып, анық өз суретімен ішке жайғастырып алады. Егер дін көңілің өзге нәрседе болса, Білім ғылымды бірақ соған себеп қана қылмақ үшін үйренсең, ондай білімге көңілімнің мейірімі, асырап алған шешеңнің мейірімі секілді болады. Адам көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де мейірленеді, тезірек қолға түседі. Шала мейір, шала байқайды. Екінші, ғылымды үйренгенде ақиқат мақсатпен білмек үшін үйренбек керек. Бахасқа бола үйренбе. Азырақ бахас көңіліңді ыстықтандырмақ үшін залалда емес. Көбірек бахас адамды түземек түгіл бұзады. Аның себебі әрбір бахасшыл адам хақты шығармақ үшін ғана бахас қылмайды, женбек үшін бахас қылады. Ондай бахас хасутшілікті зорайтады, адамшылықты зорайтпайды, бәлкім азайтады. Және мақсаты ғылымдағы мақсат болмайды. Адамды шатастырып, жалған сөзге жеңілдірмекші болады. Мұндай қиял өзі де бұзықтарда болады. Жүз тура жолдағыларды шатастырушы кісі, бір қисық жолдағы кісіні түзеткен кісіден садаға кетсін. Бақас өзі де ғылымның бір жолы, бірақ оған хирслану жарамайды. Егер хирсланса, өз сөзімшіл ғұрурлық, мақтаншақтық, Құсытшілік бойын женсе, ондай кісі адам бойына қорлық келтіретұғын өтіріктен де, өсектен де, ұрсып төбелесуден де қашық болмайды. Үшінші, әр хақиқатқа тырысып, іждихатыңмен көзің жетсе, соны тұт, өлсең айырылма. Егер ондай білгендігің өзіңді жене алмаса, кімге пұл болады? Өзің құрметтемеген нәрсеге бөтеннен қайтып құрмет күтесің. Төртінші, білім ғылымды көбейтуге екі қару бар адамның ішінде. Бірі мұлахаза, екінші мұхафаза. бул эки кубатты зорайтуу жаатында болмак керек. Булар зораймай, кылым зораймайды. 5-чи, осы сөздүн 19-чу бабында жазылган акыл кеселе деген 4 нерсе бар. Содан кашык болу керек. Сонун ичинде уайымсыз салгырттык деген бир нерсе бар. Зинхар жаным, соган бек сак бол. Асыресе Әуел Құданың, екінші халықтың, үшінші дәулеттің, төртінші ғибраттың, бесінші ақылдың, ардың бәрінің дұшпаны ол. Ар бар жерде бұлар болмайды. 6-шы, ғылымды, ақылды сақтайтұғын мінез деген сауыты бар. Сол мінез бұзылмасын. Көрсе қызарлықпен, жеңілдікпен, я біреудің орынсыз сөзіне, я бір кез келген қызыққа шайқалып қала берсең, мінездің беріктігі бұзылады. Онан соң оқып үйреніп те пайда жоқ. Қоярға орны жоқ болған соң оларды қайда сақтайсың? Қылам дегенін қыларлық, тұрам дегенін де тұрарлық. Мінезде азғырылмайтын ақылды, арды сақтарлық беріктігі, қайраты бар болсын. Бұл бір ақыл үшін, ар үшін болсын.
Thank you.